Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano asubuhi, tarehe 7 Desemba mwaka wa 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu kampuni ya TPDC nchini Tanzania yazungumzia uuzaji wa gesi kwa kampuni ya Dangote na utaratibu unaotumika.
Hata mtu wakati sisi tunafanya biashara na Dangote. Dangote akisema sawa, huyu ndo ananibebea na niletea, hatuna shida, lakini biashara tunafanya na Dangote. Na mtu yeyote wa biashara tunafanya naye kazi ndio.
Na katika jukwaa la vijana, msanii Ana Mwalago ambaye ametunga nyimbo kadhaa za Kiswahili awasihi wazazi wa Afrika Mashariki wanaoishi ugaibuni kuwafundisha watoto wao Kiswahili.
Mtoto anayejua lugha zaidi ya moja ana akili zaidi. Unaelewa? Ana talanta. Kwa hivyo wazazi, tuhimize watoto wajue lugha zao.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Kwenye hotuba yake ya mwisho ya usalama wa taifa jana Jumanne, Rais Barack Obama ameshukuru vikosi vya Marekani kwa kuiweka nchi katika usalama, na bila kutaja majina amepinga msimamo wa Rais mteule Donald Trump wa kupiga marufuku Waislamu, pamoja na alivyounga mkono matumizi ya mateso maarufu kama waterboarding kwa kuwashukiwa katika kutoa habari wakati wa upelelezi. Wakati akitoa hotuba kwa vikosi kwenye kituo cha kijeshi cha MacDill mjini Tampa, Florida, Obama alisema kuwa katika kipindi cha miaka 8 iliyopita hakuna kundi la kigaidi lililopanga mashambulizi yaliyofaulu hapa Marekani, akiongeza kuwa sio kwamba hawakujaribu bali ni kutokana na juhudi za wanajeshi. Obama pia alielezea hatua kubwa zilizopigwa dhidi ya kundi la Islamic State, akisema kuwa wameweza kuvunja uti wa mgongo wa kundi hilo. Amesema gharama iliyotumika kupambana na ugaidi ni ya chini ikilinganishwa na utawala uliotanguliwa, kwa kuwa ni dola bilioni 10 pekee zilizotumika katika kipindi cha miaka 2 iliyopita. Kampuni kubwa ya mawasiliano ya Kijapani SoftBank Group inapanga kuwekeza dola bilioni 50 katika uchumi wa Marekani na kuongeza nafasi 50,000 za ajira. Rais mteule Donald Trump ametangaza Jumanne. Trump alionekana kwenye jengo la Trump Towers na mtendaji mkuu wa SoftBank Masayoshi Son kutangaza habari na baadaye kuandika kwenye mtandao wake wa Twitter. Sun hakusema ni uwekezaji gani atafanya kupitia SoftBank. Wakati akiongea na waandishi wa habari, alikuwa na kipande cha karatasi chenye tarakilimu kama hizo ambazo Trump amezitangaza, lakini pia imefafanuliwa kuwa uwekezaji huo utakuwa wa kipindi cha miaka 4 ijayo. Jumane jioni, Trump alitangaza rasmi kwamba amemteua jenerali mstaafu James Mad Dog Mattis kwa waziri wa ulinzi, akitangaza katika hotuba yake aliyoitoa North Carolina. Mattis ametumika kama mkuu wa kituo cha kamandi ya Marekani ambayo ilifanya operesheni za Marekani huko Mashariki ya Kati na kamanda mkuu wa ushirika wa majeshi ya NATO. Wanachama na makundi mbalimbali ya kidini nchini Malawi wamefanya maandamano mtaani jana Jumanne kupinga pendekezo la sheria ambayo itahalalisha utoaji wa mimba. DJ Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa sheria ya sasa nchini Malawi, kina mama wajawazito ambao maisha yao yako katika hatari wanaruhusiwa kutoa mimba. Zaidi ya watu 20,000 wakiwemo wanafunzi wa shule, wafanyakazi wa afya na wanachama wa dhehebu la Rastafarian waliandamana kuelekea majengo ya bunge mjini Lilongwe kuupinga mswada huo. Baadhi ya mabango yaliyobebwa yalisomeka: taifa linalouwa watoto wake ni taifa lisilokuwa na matumaini. Hakuna maisha, hakuna haki, na asante mama kwa kutoitoa mimba yangu. Kitengo cha kanisa Katoliki nchini Malawi na chama cha wainjilisti nchini humo, ambacho ni mwamvulo makundi ya Wakristo 122 waliongoza maandamano hayo. Sheria za sasa Malawi zinatoa masharti kwa huduma za kutoa mimba kwa wanawake wajawazito ambao maisha yao yako hatarini. Wanaunga mkono pendekezo la sheria mpya wanasema utoaji mimba ni vyema uruhusiwe kuzuia maumivu ya kimwili au afya ya kiakili ya mwanamke wakati ujauzito huo ameupata kwa njia ya kubakwa, kunajisiwa, na pale mimba inapogundulika kuwa mtoto atakayezaliwa atakuwa na matatizo ya kimwili. Takwimu kutoka Wizara ya Afya nchini Malawi zinaonyesha kwa zaidi ya wanawake 70,000 wanakwenda kutoa mimba kwa magendo kila mwaka nchini humo, na takriban 30,000 hupata matatizo ya kiafya na wengine hufariki.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Nigeria pamoja na wale kutoka Umoja wa Mataifa wanasema kuwa wanaweza kuzuia mzozo wa kibinadamu unaokumba kaskazini mashariki mwa Nigeria ambao unakaribia kupoteza udhibiti iwapo watapata msaada wa dharura wanaoitisha. Ikiwa sehemu ya ombi la mabilioni ya dola za misaada ya kibinadamu la mwaka wa 2017 lililoanzishwa mwezi huu, Umoja wa Mataifa umeomba zaidi ya dola bilioni moja ili kukidhi mahitaji ya karibu waathirika milioni 7 walioathiriwa na kundi la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria. Msaada unaohitajika mwaka ujao ni zaidi ya mara mbili ya uliombwa mwaka wa 2016. Mahakama moja ya Gambia Jumane imewaachilia huru watu 12 waliokamatwa kwenye maandamano ya amani mwezi Mei, siku moja tu baada ya mahakama ya rufaa kuachilia viongozi wa upinzani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wakili Yasin Sengrow amesema Jumane kuwa watu hao 12 kutoka upinzani waliamuriwa kulipa faini ya na kupata mdhamini raia wa Gambia kila mmoja. Ameongeza kusema kuwa wengine wawili waliachiliwa awali kwa dhamana na kwamba kesi dhidi ya wote 14 zinaendelea. Uamuzi huo wa mahakama umekuja siku chache tu baada ya Yahya Jammeh aliyetawala taifa hilo kwa miaka 22 kukubali kuondoka baada ya kushindwa kwenye uchaguzi. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema kuwa utawala wa Jammeh ulifunga au hata kuua wapinzani wake. Wakili Sengol ameongeza kusema kuwa hatua zilizochukuliwa zinaashiria upepo wa mabadiliko nchini Gambia.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako sakata la kampuni ya Dangote nchini humo bado linaendelea, ambapo mvutano uliopo ni juu ya gharama za nishati ya kuendesha kiwanda hicho kijikita kwenye bei ya gesi na usafirishaji wa makaa ya mawe kama nishati mbadala. Ili kufahamu kuhusu mauzo ya nishati hii, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na naibu mkurugenzi wa TPDC Kapuli ya Musomba, naye anasema.
Naweza kusema TPDC ni shirika la umma, shirika serikali, na wakati wote shughuli zetu tunafanya kwa kuangalia kama kitu tunachokifanya kina manufaa gani kwa wananchi wote. Unapoongelea juu ya Dangote na bei ya gesi, na taratibu zake za namna ya kufikia bei ya gesi, taratibu ambazo chache naye nikasema ni kwamba kawaida gesi tunanunua visimani. Tukishanunua visimani, tunaisafisha, wanasema processing. Baada ya kuisafisha, tunatakiwa kuisafirisha. Kwa hiyo anakuwepo mwekezaji ambaye anakuwa amewekeza, kwa tunasema mkondo wa juu, kwa naye anaweka bei yake ili aweze kujirudishia gharama zake ambazo amewekeza. Na kwa hiyo tulipofika pa Dangote, tulifika kwamba bei ya gesi $3 na bei ya kusafirisha pamoja na kusafisha $2.14. Kwa jumla ikawa bei ya gesi ya kumuzia Dangote inatakiwa $5.14. Ndiyo bei tuliyofikia.
Kuna watu ambao wametajwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari kwamba wapo hapa katikati kuweza kufanikisha utaratibu wa gesi kupatikana, na hawa ndio wanaosababisha hizi bei zinabadilika. Pengine wewe unavyofahamu, kuna mtu yote anapewa nafasi, hasa unapomtaja mtu kama huyu ambaye Dangote anamchagua kwamba sasa huyu ndio mumuuzie?
Hatuna mtu wakati. Sisi tunafanya biashara na Dangote.
Dangote akisema sawa, huyu ndo ananibebea na niletea, hatuna shida, lakini biashara tutafanya na Dangote. Na mtu yeyote yule wa biashara tutafanya naye kazi ndio.
Na katika
na biashara hata akiwa Dangote au akiwa mtu mwingine, bei zitakuwa ile. Kwa mfano kwa ajili ya umeme sasa hizi tumekubaliana kama mimi nachukua gesi kwa bei ile ambayo unamuuzia TANESCO. Sasa sawa, haina shida.
Kwa hiyo hizi shutuma ambazo zinazungumzwa kwenye vyombo vya habari kama Forbes na vinginevyo kwamba bei imebadilika ya kusambaza gesi na umeme, hivi inatoka wapi? Labda utuambie.
Inasikitisha, lakini kwa sababu ana uhuru wa kuongea, uwezo kawazuia basi nakuwa. Lakini uwezo kawazuia, lakini kama uliofanya kwa ajili ya kutafuta ukweli, basi ndio vizuri, ndivyo inavyotakiwa. Ambao ni njema pia kutafuta ukweli ukoje.
Sawa, kama
kuna mahali popote hakuna atakayekuletea document yote wakati wote kwamba TBC walikubaliana bei hii.
Na kutokana na hilo, pengine mnatarajia kukutana na Dangote wakati wote kuanzia sasa?
Tunakutana naye mara kwa mara tu, sio mara moja yani. Ndio maana tunakuta nasema hakuna ugomvi wote uliopo yani. Ndio ajabu hiyo. Unaona?
Kwa hiyo tangu kiwanda kiliposimama mmeshakutana naye, mmeshazungumza?
Saizi.
Ndio.
Tushongea nao. Mara mmoja tumeongea mkitari kwa tarehe ngapi? Mwezi wa 11 tumeongea nao. Ndio. Sasa hivi wewe utekelezaji yani.
Kwa hiyo makubaliano ni kwamba
tunaendelea kufanya kazi kama yani, kama sasa hivi tunaendelea. Tunaendelea kuzana yani kwamba utaratibu na namna ya kudesign huu mimi utakuwaje, utafanikaje, utakuwaje. Tunaendelea tu.
Na malipo yameshafanyika.
Hakuna ugonjwa wote.
Malipo yamekushafanyika.
Kamili ni agency, atamuzia kesi bado.
Lakini mpo kwenye mchakato kwamba lini mtafanya hayo mauzo?
Sasa mpaka mwezi wa pili. Tarehe mwezi wa pili tutakuwa tumeanza kuuza.
Ni naibu mkurugenzi wa TPDC Kapulia Musomba akizungumza na Sauti ya Amerika. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea nchini Syria, jirani yake Israel anaonekana kutohusishwa licha ya kundi la Islamic State kusema kuwa inaona nchi hiyo kuwa ni lengo kuu. Hata hivyo, wadadisi wanasema kuwa shambulizi la hivi karibuni kaskazini mwa Israel kutoka kwa wanamgambo wa ISIS nchini Syria limezua wasiwasi kuwa kundi hilo huenda likavuta Israel kwenye mzozo wa Mashariki ya Kati. Khalid ibn al-Walid Army, ambalo ni kundi tiifu kwa Islamic State lililoko kusini mwa Syria, wiki iliyopita lilifanya mashambulizi ya roketi kwenye kikosi cha jeshi la Israel kilichokuwa kikishika doria. Israel ilijibu shambulizi hilo kwa shambulizi la anga lililoua wapiganaji wanne wa Kiislamu. Wakazi wa milima ya Golan iliyoko Israel wamesema kuwa wameendelea kuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa mashambulizi kutoka kwa kundi hilo la Islamic State. Waangalizi wamesema kuwa jeshi la Syria linaloungwa mkono na Russia limepenya hadi maeneo yanayoshikiliwa na waasi kwenye mji wa Aleppo na kuacha udhibiti wa waasi katika maeneo ya mashariki wa mji huo kuwa katika hali ya kuvunjika. Haijabainika kufikia jana ni kwa kiasi gani serikali ilikuwa imepenya kwenye eneo la waasi. Hata hivyo, shirika la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights linalofuatilia na kuripoti kuhusu mapigano ya Syria limesema vikosi vya serikali vimeshika udhibiti wa sehemu nyingi kwenye mji wa kale pamoja na Al-Sha, ambapo ni makao makuu ya upinzani na asasi za kiraia. Vikosi vya waasi vinavyonuia kupindua serikali ya Bashar al-Assad vimechukua udhibiti wa mashariki mwa Aleppo, ambapo wakati mmoja ilikuwa ni makazi ya takriban watu 1250 tangu mwaka wa 2012. Na mti wa Krismasi kwenye bunge la Marekani mwaka huu wenye urefu wa mita 24 kutoka Idaho uliwashwa taa Jumanne jioni kwenye bustani ya magharibi ya jumba hilo maarufu kama Capitol Hill hapa Washington DC. Mti wa mwaka huu, kufuatana na utamaduni ulioanza mwaka wa 1964, ulikatwa kutoka msitu wa kitaifa wa Payette karibu na mji wa McCall katika jimbo la Idaho. Mti huo wenye umri wa miaka 84 ulikatwa Novemba 2 na kufika hapa Washington siku 26 baadaye. Bendi ya jeshi la anga la Marekani ilicheza nyimbo za Krismasi wakati wa sherehe hiyo, huku spika wa bunge Paul Ryan na Isabella Gerald, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la tano kutoka Boise huko Idaho, wakiwasha taa za kwenye mti huo. Isabella alikuwa miongoni mwa wanafunzi 200 walioshiriki kwenye mashindano ya kuhudhuria hafla hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Marekani imemsihi Rais Joseph Kabila na wapinzani wa kisiasa kufikia makubaliano kabla ya muda wa uongozi wa Kabila kufikia hatima yake hapo Disemba 19. Tom Perriello, mwakilishi maalum wa Marekani kwa eneo la Maziwa Makuu, yuko mjini Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Mwandishi wa VOA William Close anaripoti, naye mwenzangu Adijariami anaripoti kamili.
Disemba 19 ni siku ya mwisho kwa uongozi wa Rais Joseph Kabila baada ya kuhudumu kwa vipindi viwili vya miaka mitano kila moja, na watu wengi nchini humo wana wasiwasi wakati tarehe hiyo ikiwa inakaribia. Uchaguzi ulitakiwa ufanyike mwaka huu lakini haujaandaliwa. Kabila hivi sasa napanga kubakia madarakani mpaka uchaguzi utakapofanyika mwaka 2018. Ushirika mkubwa wa upinzani unaojulikana kama Rassemblement unaona kuendelea kuwepo mamlakani kwa Kabila, na kwa mujibu wa katiba ni kujitwalia madaraka kwa nguvu. Kundi hili linataka Kabila aondoke mara tu mamlaka yake yanapomalizika, na linataka uchaguzi uitishwe mwaka 2017. Ukosefu wa maelewano kati ya pande husika umewafanya wafuatiliaji kuwa na hofu ya kurejea kwa yale Septemba 19, wakati maandamano yaliyoandaliwa na Rassemblement mjini Kinshasa yalipogeuka kuwa ghasia. Umoja wa Mataifa unasema majeshi ya usalama yaliua zaidi ya watu 50 katika muda wa siku mbili. Serikali ya Marekani na wengine katika jumuiya ya kimataifa wanaliunga mkono kanisa Katoliki linalojulikana kama Senko, ambalo linafanya kazi kubuni njia mwafaka kwa swala hili. Tom Perriello, mwakilishi maalum wa Marekani kwa eneo la Maziwa Makuu, yuko mjini Kinshasa kukutana na Kabila na watu wengine, na amezungumza na VOA.
Our most urgent message is the absolute importance of full cooperation with the SENCO.
Ujumbe wetu muhimu na umuhimu wa ushirikiano kamili kwa utaratibu wa SENCO unaoendeshwa na maaskofu wa kanisa Katoliki wanaojaribu kuandaa kupatikana kwa mwafaka mpana miongoni mwa wadau wakuu na jinsi ya kusonga mbele. Ingawaje tuko katika dakika 91, ukweli ni kwamba kuna muda kidogo uliobaki kwenye saa kwa pande zote kukutana.
Wiki iliyopita ilionekana kwa juhudi za kanisa zimeshindikana pale ushirika wa kisiasa wa Kabila wingi wa uraisi ulipoondoka kwenye mashauriano hayo. Lakini wiki hii rais amethibitisha ungaji mkono wake kwa utaratibu huo.
It was unfortunate that key members of the majority declared it dead. Perhaps fittingly,
ni bahati mbaya kuwa wanachama wakuu walio wengi wametangaza kuwa mashauriano yamekufa. Pengine ilikuwa sawa kwa maaskofu, lakini yaliibuka tena siku ya tatu na tumerejea tena. Nadhani kwa kiasi ni swala la imani. Tutaendelea kuunga mkono mchakato huu mpaka Disemba 19 kwa matumaini kuwa kunaweza kufikiwa mwafaka.
Perriello anasema hali singetakiwa kufikia hatua hii ya hatari, na kwamba pande zote zinastahili kulaumiwa. Mapema wiki hii mkuu wa tume ya Umoja Mataifa nchini DRC ameonya juu ya uwezekano wa kuzuka ghasia za kisiasa hapo Disemba 19. Perriello ameelezea kwamba wakati kulipokuwa na ghasia za kisiasa nchini Burundi, Washington iliwawekea vikwazo watu binafsi wote kutoka katika serikali na kwa upande wa upinzani.
Maafisa wa Nigeria na Umoja wa Mataifa wanasema wanaweza kuzuia mzozo wa kibinadamu unaokumba eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria kuingia katika kiwango cha kushindwa kudhibitiwa kama jumuiya ya kimataifa itatoa majibu ya haraka kwa maombi ya msaada. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye mwenzangu Adija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Kama sehemu la ombi la msaada wa kibinadamu wa mabilioni ya dola mwaka 2017, Umoja wa Mataifa umeomba zaidi ya dola bilioni 1 kukidhi mahitaji ya takriban waathirika milioni 7 wa uasi wa Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria. Hii ni mara mbili ya ombi la mwaka 2016. Waziri wa mipango ya taifa na bajeti wa Nigeria Zainab Ahmed amesema ombi la fedha zaidi linatokana na mafanikio ya kijeshi katika kuzikomboa jamii ambazo zimekuwa zikishikiliwa na wanamgambo.
But the paradox of the success is that as these areas are recovered, we now are exposed to...
Lakini kitendawili cha mafanikio ni kwamba maeneo haya yamekombolewa hivi sasa, tuko na watu ambao wana hali tete mno. Kwa hiyo idadi inazidi kubadilika wakati jamii zaidi zinazidi kukombolewa. Operesheni za kibinadamu zitalenga kwenye majimbo matatu yaliyoathiriwa vibaya ya Bono, Adamawa na Yobe. Umoja wa Mataifa unapunguza operesheni zake za misaada wakati kiwango cha madhara kinachowakabili watu ni kikubwa mno. Naibu mratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Peter Lundberg anasema mzozo wa kuwalinda dhidi ya Boko Haram unageuka kuwa ni swala la ukosefu wa usalama wa chakula na mzozo wa lishe bora.
We have an opportunity to address the needs if we do them now and if we get adequate resources.
Tuna fursa ya kuzungumzia mahitaji kama tukifanya hivyo hivi sasa. Na kama tukipata rasilimali za kutosha kufanya hivyo hivi sasa, tunaweza kwa hakika kusitisha hali mbaya kutokea, na tunataka kuepuka hilo kwa gharama yoyote ile.
Lundberg anasema hakuna muda wa kupoteza wakati maisha watu wengi yako katika hatari na watoto ndio wako katika mazingira hatari zaidi. Anasema idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF imeonya kwa maisha watoto wengi kiasi cha 400 wanautapia mlo mbaya sana na wako katika hatari kubwa zaidi kama hawatapatiwa haraka lishe ya kiafya ambayo wanaihitaji sana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Lugha ya Kiswahili inaendelea kukua na kupanuka katika Afrika na nje ya bara hilo. Leo katika Jukwaa la Vijana tumetembelewa na mwanamuziki mwenye makao yake hapa Washington DC, Anna Mwalago, ambaye ni raia wa Kenya. Ametoa albamu yake mpya iitwayo Shukran, akilenga watoto wa Afrika kujua, kutathmini na kupenda utamaduni wao na lugha ya Kiswahili.
Karibu sana. Tuambie ama tunasikia karibu pembeni yetu ni wimbo wako mpya katika album inayokuja ukiwa unaitoa kwa mara ya kwanza hii leo. Hebu tueleze kuhusu hili.
Nakwambia nimeshukuru sana, hii ni mara ya kwanza kuja hapa kuangusha hii CD ya tatu. Inaitwa Shukrani, meaning grateful. Na CD hii ni ya watoto, ya nyimbo za kulala, nyimbo za kucheza, but at the same time pia wazee, kina mama, vijana, kila mtu ataburudika na mziki huu. It's a beautiful CD. Nyimbo nimezimba zote kwa Kiswahili, kwa Kitaita, kwa Kigiriama zingine, but all the music is about love, is about playing, is about children and loving our culture. Kujipenda mwenyewe kama Mwafrika, yani na kujua kwamba mimi ni Mswahili, mimi ni Mkenya na mimi ni Mwafrika.
Napenda utamaduni wangu. Kwa hiyo watoto waruke, wacheze, wafurahi.
Aha, kabisa, kabisa.
Ama kwa hakika sio mchezo. Sauti yako tunaisikia hapo ukiwa unafanya vitu vyako, Anna Mwalago. Ukiwa leo basi Anna Mwalago unazungumza na wengi hapa kueleza kuhusu wimbo huu. Hebu tueleze tu kidogo katika wimbo huu wa kwanza ambao watoto wanasema wanacheza na kuruka. Wimbo huu upo unaoandika, hasa ulikuwa unalenga kitu gani kuwasaidia watoto kufahamu?
Kwanza acha niseme hivi, CD album hii nimeiandika kwa nini? Kwa sababu nina mtoto mdogo, na kila saa nilipokuwa nikimwekea muziki na mwekea muziki wa Kiingereza kama Twinkle Twinkle, kama sijui nyimbo ya Kiingereza, nashindwa kwa nini? Ni mtoto wangu, mimi ni Mkenya, mimi naongea lugha yangu, mbona asisikie muziki wangu au muziki wa Kiswahili wa lugha ya mama? Unaona? Kwa sasa hiyo ikanifanya nianze kutunga nyimbo zangu, kwa sababu napenda vile ulivyosema tusherekee utamaduni wetu. Tuko Kenya, tuko Tanzania, tuko Kongo, pahali popote ambapo tulipo, wherever we are as African people, we should teach our children our culture. Sasa unaona, nikaingia studio nikasema I have to make a CD for children in Swahili, in my Bantu language, eh? Ndio watoto pia wajue wanapotoka. Anasema mwacha mila ni mtumwa. Tusiache mila zetu. Manake najua watu wengi sana huko Kenya, Tanzania, wanaambia watoto wao waongee Kiingereza. Sasa ukiongeaje Kiingereza na wewe si Mwingereza, eh? Jifunze Kiswahili chako uji. Kama Mchina anajifunza Kiswahili, mbona wewe unajifunza Kiingereza? Hebu kaa na Kiswahili pia ujue Kiswahili. ndio uweze kuelewana na watu na usherekee utamaduni wako, na wanasema kwamba mtoto anayejua lugha zaidi ya moja ana akili zaidi. Unaelewa? Ana talanta. Kwa hivyo wazazi tuhimize watoto wajue lugha zao.
Ana Mwalago ameshafanya nyimbo nyingi za aina mbalimbali. CD hii haina nyimbo moja. Umetoa nyimbo ngapi kwenye hii CD?
Zina nyimbo 8. All the songs in Swahili. Yaani nafurahia utamaduni wangu. Sijui nikwambiaje sande, lakini ni CD hii yenyewe inanipa yani watajua utamaduni.
Safi kabisa. Kama unalenga utamaduni, unalenga watoto njia mabalo, siku zote ni jambo zuri kusaidia kufahamu na kupata ujumbe. Lakini pia tukizungumzia hii nyimbo au katika hii album ambayo umeitengeneza ikiwa na nyimbo 8, umesema hii ni mara ya kwanza inachezwa. Sasa kupatikana, na wakati gani itawafikia sokoni wale ambao wanataka kuipata?
Kwa sasa kama sasa iko kiwandani, yani tunafanya ile duplication. Kwa hivyo kama mtu yoyote anaipenda CD hii anaweza kunitumia email katika Facebook. Unajua Facebook yangu ni anamwalago.com, ama hata email yangu ni bookana@gmail.com. Inapowasili tu hivi, wakienda katika website yangu au nitumie email, nitawaambia ni bei gani pale ambapo wanaweza kuenda kuinunua, alafu basi watapata, itakuwa zawadi ya Christmas.
Ni Ana Mwalago, msikilizaji, katika albamu yake hiyo mpya. Hebu sikiliza hichi kitu kingine, Ana Mwalago. Huu unaitwaje wimbo wa pili?
Jamani, huu elo elo. Sasa hii ni nyimbo ya vile ambavyo Afrika tunajulikana kwa sababu ya wanyama. Our wild animals is one of our resources, tourism. So this second song nafundisha mtoto wangu na mtoto wote kuita wanyama katika lugha. Yaani wanyama wana lugha zao na pia wana majina yao. Tuwajue, tuwashukuru kwa sababu wametuletea nini? Uchumi. Unaelewa? Alafu baada ya hivyo tuwahifadhi pia wanyama wetu. Kwani nasema kwamba mnyama ni kama binadamu. Wote wanapendwa na nani? Na Mungu. Kwa hivyo tuhifadhi wanyama na tuwapende. Sasa hii inaitwa Elo Elo.
Hello hello. Sikiliza kitu cha msikizaji. Hello hello kutoka kwa Ana.
Hello hello.
Oh hello hello.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Kwenye hotuba yake ya mwisho ya usalama wa taifa jana Jumanne, Rais Barack Obama ameshukuru vikosi vya Marekani kwa kuiweka nchi katika usalama, na bila kutaja majina amepinga msimamo wa rais mteule Donald Trump kwa marufuku kwa Waislamu. Kampuni kubwa ya mawasiliano ya Kijapani Software Bank Group inapanga kuwekeza dola bilioni 50 katika uchumi wa Marekani na kuongeza nafasi 50,000 za ajira hapa nchini. Maafisa wa Nigeria pamoja na wale kutoka Umoja wa Mataifa wanasema kuwa wanaweza kuzuia mzozo wa kibinadamu unaokumba kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambao unakaribia kupoteza udhibiti iwapo watapata msaada wa dharura wanaohitaji. Mahakama moja ya Gambia Jumanne imewaachilia huru watu 12 waliokamatwa kwenye maandamano ya amani mwezi Mei, siku moja tu baada ya mahakama ya rufaa kuachilia viongozi wa upinzani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wakili Yasin Sengol amesema Jumanne kuwa watu hao 12 kutoka upinzani waliamriwa kulipa faini na kupata mdhamini mwenye uraia wa Gambia. Huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea nchini Syria, jirani yake Israel anaonekana kutojihusisha licha ya kundi la Islamic State kusema kuwa inaona nchi hiyo kuwa lengo kuu. Waangalizi wamesema kuwa jeshi la Syria linaloungwa mkono na Russia limepenya hadi maeneo yanayoshikiliwa na waasi kwenye mji wa Aleppo na kuacha udhibiti wa waasi katika maeneo ya mashariki mwa mji huo kuwa katika hali ya kuvunjika. Na mti wa Krismasi kwenye bunge la Marekani mwaka huu wenye urefu wa mita 24 umewekwa kwenye bunge la Marekani.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.